Dobrý den. Dneska se podíváme na poslední slova Pana Ježíše po jeho vzkříšení a právě předtím, než byl před zráky apoštolů vzat vzhůru. Čteme od začátku první kapitoly Skutků apoštolů. A Lukáš píše, tak prosím, Zorko.
První knihu Teofileze napsal o všem, co Ježíš učinil a učinil od samého počátku až do dne, kdy Duchu svatému přikázal svým voleným apoštolům, jak se mají počínat, a byl přijat Bohu. Jím tak, jak osadní učení mnoha způsobě prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Boží. Když s nimi byl u stolu, nařídili, aby neodcházeli v Jeruzalém. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o něm jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Někteří byli s ním se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás vstoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky za zůl a oblak mnoho rozčel.
Díky. Její čeština je lepší než moje, tak jsem vděčný. Vypadá to, že Ježíšovi učedníci ještě přesně neporozuměli tomu, jak funguje Boží království. Stále si mysleli, že Ježíš hned obnoví Izrael, ale Boží plán byl o hodně větší než jenom obnovení lidského království. Mocí svatého ducha měli učedníci být jeho svědky po celém světě a my dnes taky. A to bude dnešní téma. Podíváme se na tato slova Ježíše a zkusíme pochopit, co to znamená pro nás dnes. Já si myslím, a je to velká škoda, že hodně křesťanů ve světě nechápe, že máme být jeho svědky dnes. Někteří věřící věří, že jestli čtou Biblii a modlí se a chodí často do sboru, že jim to stačí, ale ti lidé okolo nich, kteří neznají Boha, tak nejsou vlastně jejich problémem. Někdo může říct, že i když pracuje s lidmi, kteří neznají Boha, že to není jeho věcí říct jim o Ježíšovi, nebo neví, co říct. Nebo prostě, že vůbec na ně nemyslí. Jsme velmi dobří v tom, jak vytvářet křesťanské skupinky a říkáme jim církev. Ale to není celý Boží plán pro jeho lidi. Tak dneska se podíváme na tu větu, ve které Ježíš učedníkům řekl, kde mají být jeho svědky. Ježíš řekl, že budou mu svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samářsku a až na sám konec země. A před pár měsíci jsem měl kázání a zmínil jsem tento verš. Pro ty učedníky ta místa byla skutečná místa a každé místo se jim spojilo s konkrétními lidmi nebo krajinou, dokonce i s jejich vlastními předsudky, které o tom místu měli. Ta místa ale taky můžou symbolizovat něco pro nás dneska. Například, když Ježíš mluvil o Jeruzalémě, učedníci věděli, že to znamenalo domov. Pro ně to znamenalo, že mu mají být svědky tady. A celé Judsku bylo kraj kolem Jeruzaléma. Tak když řekl Ježíš v celém Judsku, to znamenalo, že mají být svědky ve svém okolí, ale možná musí odejít z domu. A ty další dvě místa je určitě musela znervozňovat. Věděli, že v Samářsku byli jejich nepřátelé a lidé, s kterými se měli stýkat. Neměli stýkat. Avšak Ježíš jim přikázal, aby mu byli svědky i tam. Tam na těžkém místě. A když řekl, že mu mají být svědky až na sám konec země, nevím, co si mysleli. Na konec země je prostě na konec země. Všude, daleko od domova. A Ježíš jim dal to důležité přikázání a pak zmizel do oblak. Já věřím, že je to moc vážné, abychom porozuměli, jak mu dneska máme být svědky. V angličtině to zní hezky. Máme mu být svědky here, near, hard, far. V angličtině. V češtině není tak hezky, ale tady, blízko, v těžkostech a daleko. Tak, začínáme s prvním místem. Tady. Tady. Učedníci měli Jeruzalém. Já mám Brno. Konkrétně bydlím v Králově Poli a pracuji na Lesné. Tak ta dvě místa jsou moje tady. A co vy? Samozřejmě to znamená to město, ve kterém pracujete nebo bydlíte, ale taky může být rodina. Ježíš chce, abychom byli světlem v těch místech, kde jsme vždycky. On řekl v Matoušově evangeliu 5:14 až 16, vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře, a když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slavu vašemu Otci v nebesích. Být světlo světa začíná tím, že jsme světlo Brna, nebo kdekoliv je pro nás doma. Ale rychle zapomínáme na naše tady, protože často ty lidé kolem nás se stávají samozřejmostí, takovým křovím v naší životní hře a mým jako lidé, který Bůh stvořil a miluje. A kdybyste nezažili před těmi lidmi, kde budete zažít? Komu se budeme sdílet o Boží lásce, jestli se nezdílíme s lidmi doma? Tady je tak důležité, že bych chtěl, abychom šli do toho trochu hlouběji. A Kristý má papíry a propiska, tak bude rozdávat. A chci, abyste napsali během chvilky jména tří lidí, které vidíte v průběhu týdne a kteří neznají Krista. Prostě jména tří lidí, které vidíte v průběhu týdne a kteří neznají Krista. Tak prosím přemýšlejte a napište ta jména. Možná mluvíte s nimi každý den, ale prostě vidíte a neznají Krista. Když přemýšlejte, nebojte se, protože nebudu je sbírat ani vás nutit, abyste s nimi mluvili o Ježíši tento týden, tak nebojte se. Není trik. To je jenom k zamýšlení. Někdy, když něco napíšeme, přinutí nás to něco s tím udělat. Aspoň dvě jména, možná tři. V Americe byl jsem učitel dětí, tak musím dělat něco interaktivní. Tak tady to je. Tak jména tři lidi, které vidíte v průběhu týdne a kteří neznají Krista. Tak otázka je, či je to zodpovědnost sdílet jim evangelium. Je to Ivova zodpovědnost? On je pastor, že? Nebo naší církve? Asi možná, ale já si myslím, že je to vaše zodpovědnost a moje. Tak, interaktivní část je hotovo. Tak to další místo je blízko. Přemýšlejte o tom, kde je vaše blízko. Asi to neznamená, že se máš přestěhovat do Olomouce, abys rozšířili evangelium. Ale možná jo. Pointe tady je, že musíme být připraveni dělat a jít kamkoliv nás Bůh vede, i když je to blízko. Ve sboru, kde je můj táčka pastor v Indianě, v Americe, se modlili za to, aby zjistili, co Bůh pro ně chce. Chtěli jeho vedení a doprovod. A Bůh je vedl ne do dalšího města, ale do jiné části stejného města. Bůh k ní přivedl shromáždění Mexičanů. A časem ta dvě shromáždění začala spolupracovat a pomáhat si navzájem. Ty sbory někdy společně chválí a mají společně obědi. A slyšel jsem, že jejich mexické jídlo je výborné. Učí se od sebe navzájem. Ta situace je zajímavá věc, protože většina těch lidí z původní církve lidi a neuměli španělsky, ale začali dělat kurzy španělštiny, když zjistili, že ji budou potřebovat. A neznali osobně skoro žádného Mexičana v tom městě, i když je tam hodně Mexičanů. Ale brzo se spřátili s mnoha. Bůh začal měnit jejich životy i dokonce celý sbor. On jim dal nový smysl a cíl a Bůh jim otevřel nové horizonty. A nemuseli odejít ze svého města. Ty lidi byli blízko. A Ježíš řekl učedníkům, že musí jít do Samářka. Nebo aspoň musí být tam jeho svědky a je to těžký být svědek, když tam nejsi osobně. Ale pro učedníky to muselo znít strašně jet do Samářska. Mezi Židy a Samářany byla velká nenávist. Byli dlouholetí nepřátelé, protože Samářany povstali z rodu Manases a Efraim, tak někteří lidé je navzali jako pohanské položidy. Časem ta skupina přestala nasledovat to, co Bůh chtěl, ale začali s modlářstvím. Ten odpor mezi těmi kulturami šel oběma směry. A tahle historie musela být v hlavách učedníků, když Ježíš je poslal do země jejich nepřátel. To místo je těžké. Bylo to těžké před 2000 lety pro učedníky a Ježíš nás volá dnes do míst, která jsou taky těžká. Já si myslím, že jeden důvod, proč Bůh nás posílá do těžkých míst je, že chce, aby rostla naše víra. Chce, aby rostla v nás vytrvalost. Chce, abychom vydrželi. Vyvolí nás pro nějaké těžké místo nebo k náročné situaci, ne kvůli tomu, že je zlý. Bůh má stejný cíl, jako tady čteme. Chce, abychom byli jeho svědky, i když to není lehké. Někdy se stane, že bydlíme ve stejném městě, ale máme náročnou situaci. Někdy jsou problémy s dětmi, nebo nešťastné manželství, rakovina, pokračující zdravotní problémy. Může to být cokoliv. Ale Bůh chce, abychom byli světlo pro něho. Ale to už víme. Není to pro nás nic nového. Ale co děláme a jak reagujeme, když nás Bůh vyvolí k nějakému těžkému národu? Poslední místo, které zmínil Ježíš, je na sam konec země. A je to moc daleko. Když Ježíš tě vyvolí k vzdálenému místu, to bude znamenat oběť. Někdy je to oběť finanční, nebo časová, nebo pohodlí. Bude to oběť pro tebe, pro tvé děti, pro tvou rodinu i dokonce pro tvůj sbor, když se musíš přestěhovat. Prostě je to moc těžký. Když tě Ježíš vyvolí k těžkému a vzdálenému místu, to znamená velké oběti. Ale najdeš tolik radosti v tom, že jsi uprostřed toho, co Bůh pro tebe chce. A měl jsem tu zkušenost, když jsem poprvé přišel do České republiky. Nevěděl jsem, že i za 15 let tady budu žít. Věděl jsem jenom, že Bůh mě volal k nějakému vzdálenému místu, které se jmenuje Česká republika. A že jsem byl ochoten ho nasledovat kamkoliv. Nebylo to lehké, musel jsem se vyrovnat s pocity, že odejdu od rodičů, od kamarádů a země, které jsem znal. Kdybych potřeboval pomoc, nebyli by blízko. Moji rodiče mají velkou víru v Ježíše, ale taky se museli vyrovnat s tím, že jejich syn bude daleko a že ho uvidí jen párkrát za pár let Někteří lidé v mém sboru si mysleli, že to není fér, že budu v České republice. Už jsem našel místo, kde jsem sloužil v sboru v Americe, tak proč musím odejít? A navíc, asi to bude moc nebezpečný tam. Ovšem, většina lidí nevěděli přesně, kde je Česká republika, ale mysleli si, že je to tam, musí být nebezpečný. Moje malé rozhodnutí nasledovat Krista mělo efekt nejenom na mě, ale na hodně lidí kolem mě. A perspektiva je tak důležitá, když uvažujeme o Božím plánu pro náš život. Existuje hodně důvodů, které nedávají smysl, abychom nasledovali Ježíše, kam nás vede. Nebo proč mu teď nemůžeš sloužit, kde a jak on chce. Ale my věřící nemáme myslet jako svět. Víme, že jsme ukřižováni spolu s Kristem. Nežijeme už my, ale žije v nás Kristus. A život, který zde nyní žijeme, žijeme ve víře v Syna Božího, který si nás zamiloval a vydal sebe samého za nás. A když Kristus žije v nás, můžeme dělat všechno, protože on nám dává sílu. Je to úplně jeho síla, ve kterém pracuje. A nemáme se bát. Tak teďka bych chtěl přehodit výhybku. Doufám, že přemýšlete o tom, kde je vaše tady a blízko a těžkosti a daleko. Ale chtěl bych strávit pár minut nad tím, co se stane, když Bůh mění naše tady. Protože doufám, že on to bude dělat. Modlím se, abych Bůh volá další lidi z České republiky do zemi, kde místní lidé nikdy neslyšeli jméno Ježíše. Ale jak budeme reagovat, kdyby se to stalo? Doufám, že bychom nereagovali tak, jako reagoval Jonáš. Bůh řekl Jonášovi, aby šel do Ninive, do velmi zlého a hříšného města. Jonáš slyšel Boží hlas a jeho volání, ale rozhodl se jít v opačném směru. On pak strávil pár dnů v břiše velké ryby a pak se konečně Jonáš rozhodl správně a šel do Ninive, protože zjistil, že Boží volání pro jeho život pořád platí. A víte, co se stalo? Ninivští činili pokání a obrátili k Bohu. Měla to být úžasná věc, ale jaká byla reakce Jonáše? Smutek a hněv na Boha. Poslouchejte jeho modlitbu. Modlil se k Hospodinu a řekl, ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi. Proto jsem dal přednost útěku do Taršiše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jíma lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Vypadá to, že Jonáš zapomněl na svou správnou perspektivu. On chtěl zůstat ve svém tady a ve pohodlí. Bylo mu jedno, co se stane zbytku světa. Ale to není Boží postoj. Na konci knihy Jonáše Bůh řekl Jonášovi, jak velkou lásku má k lidem. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města. V němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice. A v němž je i tolik dobytka. Bůh nás miluje, ale nejenom nás. Miluje každého člověka. Miluje lidi, kteří nejsou zrovna pomilováni a sami jsou nemilující a nesympatičtí. A chce, abychom sdíleli dalším lidem jeho pravdu a lásku. Jediný příběh v Biblii, kde Bůh měnil něčí tady, ale reakce té ženy byla jiná. Ona byla otevřena k tomu, co Bůh pro ní chtěl. Najdeme ten příběh v první kapitole, Rut, verše 1 až 18. A Zorko, můžu poprosit, abys Mám tady papíru. Moje čeština. A Rut, první kapitole, první až 18. verš. Díky moc.
Za dny, kdy sloužil sloucové, nastal velmi hlad. Tehdy odešel jeden muž, kdy zkrého Betlémem svou ženou a dvěma syny. A vy ubýval jeho rok v moabských polích. Jmenoval se Elíva, jeho žena Noemi a dva jejich synové, Maklón a Kilion. Byli to Efratejci z zkrého Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. A Noemi muž Elíva zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s moabkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rů. Sýbili tam asi 10 let. Oba, Mochlón i Kilion, rovněž zemřeli. A ta žena zůstala sama i bez dětí, i bez muže. Proto se přichystala se svými snahami návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ze svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snahami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do lidské země, vybývat se s tou Noemi obě své snahy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nech vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mě. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla uspočinutí do mě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli, vrátíme se s tebou, tému lidu. Ale Noemi jí promluvala. Jen se vrťte, mé dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě prodit syny, aby se stali vašimi muži? Vrťte se, mé dcery, jděte. Vždycky jsem nadávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě nahylí, a kdybych se hned této noci vzala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhli byste se proto vzdát, nikoli, mé dcery. Můj úděl je toto pro vás příliš trpký. Prohlá mnohem Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou a šabru se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hled, váš šabrová se vrací ke svému lidu a k ním Bohu. Vrace také následuj svou šabrovou. Ale Ruth odvětila, nenalévi na mne, aby tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já, a tam budu pochován. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe těsně. Když Noemi viděla, že Ruth je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat.
Díky. Moje nejoblíbenější část tohoto textu je, když říká, že Ruth se k ní přimkla. Ruth k ní přilnula. Ruth se rozhodla, že se vzdá všech jiných opor, kromě Boha a kromě Noemi. Ta cesta před nimi nevypadala slibně a Noemi chtěla, aby snachy začaly úplně nový život a našli si nové manžely a založili nové rodiny. Ruth se nerozhodla náhodou, ale velmi pečlivě přemýšlela. Věděla, že ta nastávající část života nebude lehká. Musela k Noemi přilnout. Přimíkáme se k něčemu nebo k někomu, když chceme být nejblíž. Můžu si představit dítě, které se přitiskne k matce během bouřky, nebo milovaný se přimkne k členu rodiny během posledních momentů jeho života. Nebo manžele, kteří k sobě navzájem přilnou, když se přestěhují do nového města a neznají tam nikoho. Ve všech příkladech ty lidé drží někoho kvůli zoufalé naději. A Ruth taky se k Noemi přimkla, protože věděla a asi nějak cítila, že Bůh mění její tady. Měla před sebou neurčitou budoucnost, ale měla Noemi a měla Boha. A Bůh chce, abychom se taky k němu přimkli. Chce být naše skála, abychom ho mohli následovat a složit jakkoliv on chce. Ale někdy si říkám, že se Bůh neprojevuje jako dobrý a mocný a důvěryhodný proto, že my sami nedáváme šanci, aby nás vedl do těžkých situací a tím ukázal, jaký opravdu je. My lidé často nechceme dělat něco těžkého, nebo něco, co nemá určitý šťastný konec. Máme rádi naše tady a nechceme si troufnout dál. A dáváme si další důvody, proč Bůh asi chce, abychom zůstali tady. Jsem tak starý, mám chronické postižení, mám malé děti, mám nová vnoučata, konečně mám dobrou práci a nechci to ztratit. Ale vidíte, jak se ty věci můžou stát naší modlou. Dáme jim přednost i dokonce nad tím, co Bůh chce pro nás. Ruth se rozhodla dělat svůj domov s Noemi a že její lidé budou i jejím lidem. A Bůh to chce stejně. Chce, aby náš domov byl u něho. A když on je náš domov, osvobodí nás. Abychom šli kamkoliv on chce, protože tady se stane bezvýznamným. Prostě ho následujeme a jak Ruth říkáme, že kamkoliv půjdeš, půjdu a kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Stáváme se svobodní nasledovat ho. Ale co, kdybychom reagovali trochu jinak než Ruth? Čteme příběh o tom, když Ježíš volal první učedníci v Matoušově evangeliu 4:18 až 20. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje. Jak vrhají síť do moře, byli totiž rybaři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybaře, lidi. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. Kdo ví, jestli Šimon a Ondřej měli rádi svou práci, nebo byli šťastní, že opustili svoje lodě a ryby a šli za Ježíšem. Ale jakmile je Ježíš volal, zanechali sítě a šli za ním. Možná byli šťastní, že mohli opustit své dosavadní životy, ale ve skutečnosti museli zanechat za sebou všechno, co bylo všední a známé a vstoupit do neznámého. Slyšeli jeho hlas a věděli, že musí jít. Nevěděli nic o své budoucnosti, ale věděli, že ho musí následovat. Byli ochoten ho následovat. A další zajímavost v tom příběhu je, že ty následující verše nám říkají, že hned po povolání Šimona a Ondřeje Ježíš volal Jakuba a Jana, taky bratry. V tomto příběhu v životě se zdá, že Ježíš nás volá do společenství, do rodiny. Nechce, abychom byli sami. On je s námi a dává nám další lidi, abychom mohli spolu cestovat. Ruth měla Noemi a přimkla k ní. Šimon a Ondře měli Jakuba a Jana a další učedníky a měli Ježíše. A to mě přivádí k mému poslední bodu. My jako sbor musíme vědět, co a kde je naše tady a blízko a těžké místa a daleko. A musíme přemýšlet o tom, jak je přitáhneme láskou a pravdou Božího slova. Jak by to mohlo vypadat, kdybychom zasáhli evangeliem lidi blízko nás nebo lidi na těžkých místech? A daleko? Nevím. Ale možná Ježíš právě teď mluví k někomu v našem sboru a prosí ho, aby zanechal pohodlí v České republice a šel do cizí země, aby tam rozšířili evangelium. My jsme Boží lidé, jeho učedníci, a proto už nás Bůh vyvolil, abychom šli. Ale největší je, že když nasledujeme volání Ježíše v našich životech, nejsme sami. V tom textu, který jsme přečetli na začátku, vidíme, že Bůh nám dal svatého ducha a půjdeme v jeho moci. Nepracujeme ve své síle, nespoléháme na svou moudrost, jsme připraveni poslouchat tichý hlas svatého ducha a prostě ho nasledovat. Amen.